Ved hjælp af dette uforkrænkelige, æteriske legeme og de tilsvarende omgivende æteriske sfære med det sociale liv og dets forbindelser i sfærerne bliver individualiteten og det personlige liv bevaret for bestandig. Livet er en virkelighed og vedvarer, selvom formen forandres. Liv er universets eneste evige princip og vedvarer derfor altid, selvom det redskab, hvorigennem det åbenbarer sig, skifter form. I min faders hus er der mange boliger. Og fordi individet har aflagt og er gået ud af det fysiske legeme, er der virkelig slet intet bevis for, at livet ikke fortsættes videre ganske som før, ikke begyndende ti, der er intet ophør, men begyndende i en anden form nøjagtig, hvor det slap her, ti alt liv er en stadig udvikling, skridt for skridt, her er hverken hop eller spring. I den anden form er der da sindstilstand og altså liv af alle grader og indflydelser, ligesom der er i den fysiske form, hvis der er den store lov. At lige tiltrækker lige, stadig er i virksomhed, vil vi uafbrudt fra denne side af livet drage sådanne indflydelser og betingelser til os, som er mest beslægtede med vores egne tanker og liv. En uhyggelig tanke vil nogen sige, at vi skulle være under sådanne indflydelser. Ingenlunde. Alt liv er ét, vi er alle sammen knyttet i det ene fælles og universelle liv, og så meget mindre, når vi tager den ting i betragtning, at vi har det aldeles i vores egen hånd at bestemme, hvad slags tanker vi sysler med og altså hvad slags indflydelser vi tiltrækker. Vi er ikke prisgivende tilfældet, medmindre vi selv vælger dette. I vort indre liv kan vi enten gribe fat om roret og således nøjagtigt bestemme, hvad kurs vi vil tage og hvilke punkter vi vil berøre, eller vi kan undlade at gøre dette, og med det samme er syv drifter og blæses hid og did af enhver forbi farende vind. Vi skulle derfor tvært imod hilse den tanke velkommen. Se, på den måde kan vi tiltrække os indflydelse og hjælp fra de største, ædleste og bedste ånder, som har levet på jorden til enhver tid og på et hvert sted. Vi kan fornuftigvis ikke tro andet, end at de, som har arbejdet i kærlighed og med opaddragende kraft her, fremdeles arbejder på samme måde, og efter al sandsynlighed med alvorligere ir og endnu større kraft. Og Elisabeth og sagde, Herre, jeg beder dig, oplad hans øjne, at han må se. Og Herren oplod den unge mands øjne, og han så og se bjerget var fuglet af ildeste og vogne af ild rundt i sig. Da jeg kørte en tur sammen med en ven for jo dage siden, talte vi sammen, om den interesse folk er indt omkring føler for de egentlige livsværdier, de punktumenever, hvormed de søger efter kundskab om de indre kræfter og deres stadig voksende helen efter at kende sig selv og deres virkelige for punktum HSLD til det uendelige. Og som vi talte om der i S-semikolon-toret åndelige vækkelse, der så hurtigt af BRTMDT frem over hele verden, hvis begyndelsevis har set så tydeligt i de sidste år, at det udrivende århundrede og ved stadig tiltagende væk, station vi er vidne til i dette nye århundrede, sagde Ea, hvor skønt, og med Mason, den højt oplyste, der var så langt forud for sin tid og arbejde, øvede så trofast og uforfærdet for at berede vilkår en og herfor. Hvor skønt, om han var hos os i det og var vidne til det alt sammen. Hvor han ville fryde sig. Hvoraf ved vi, lød svaret, at ham ikke er vidne til det alt sammen. Ja, at han ikke endnu så har en hånd med i det alt sammen, måske endda en større hånd, end da vi så ham her. Tak min ven for denne påmindelse. Ja, sikkert er de alle tjenende ånder, udsendt til hjælp for dem, der skal lære af salighed. Videnskaben beviser jo så overflødigt i vor tid, at de tændes. Som vi ser, kun er et meget lille brudstykke af de ting, som er til de virkelige evende kræfter, som er i virksomhed i vores eget liv og i verden omkring os, ses ikke af det almindelige, fysiske øje. Og dog er det de virkelige sarsager, hvor er alle de synlige ting kun er virkningerne. Tanker og kræfter. Lige bygger lige, og lige tiltrækker lige. At beherske sin fænkning er altså at bestemme sit liv. En, som har dyb indsigt i tingenes natur. Iger, loven om korrespondancen mellem sandlige og materielle ting arbejder mærkværdigt nøjagtigt. Folk, som beherskes af et mørkt sind, trækker mørke ting til sig. Folk, som altid er forsagte og nedslagne, har ikke fremgang i logiet og lever kun til byrde for andre. Det i åbefulde, tillidsfulde og frejdige sind tiltrækker sig af lykkens elementer. En mands forhave eller sagård kun gøres hans fremherskende til mirament efter den måde. Hvorpå den er holdt. Vinden strakt i hjemmet viser os hendes indstilstand. En sjuske fortæller om håbløshed, ligegyldighed og planløshed. Pjalter, las og g-snavs er altid i det indre, før det kommer på elmet. Den tanke, vi sysler mest med, får IT-tilsvarende synlige element til at krystallis og i omkring os lige så sikkert og bogstaveligt, om den synlige stump kover i en opløsning, i drikker det usynlige kover i denne opløsning. Et sind, som altid er håbefuldt, tillidsfuldt, modigt, planbevidst og standhaftigt i sin plan, drager sådanne ting og kræfter til sig fra elementerne, som er gunstige for denne plan. Enhver af dine tanker har en bogstavelig værdi for dig på enhver mulig måde. Dit lejhjems styrke, dit sinds styrke, din fremgang i forretning og den fornøjelse, dit selskab volder andre, afhænger af dine tankers natur. Hvordan du så stemmer dit sind, så vil din ånd modtage tilskud fra en usynlig substans svarende til din sinds tilstand. Det er lige så meget en kemisk lov som en åndelig lov. Kemien er ikke indskrænket til de elementer, som vi ser. De for det fysiske øje usynlige elementer er 10.000 gange flere end dem, vi ser. Kristi formaning, gør godt mod dem, som hader eder, hviler på en videnskabelig kendsgerning og en naturlig lov. At gøre godt er at tilføre os selv alle mægtige og gode elementer i naturen. At gøre ondt er at fremkalde de fjendtlige, nedbrydende elementer. Når vores øjne åbnes, vil selve opholdelsen få os til at standse enhver ond tanke. De som lever af had, vil dø af had, eller de som drager sværet, vil omkomme ved sværet. Enhver ond tanke er et svær, som drages mod den person, på hvem tanken er rettet. Hvis et svær drages til gengæld, så meget desværre for begge parter. Og der er en anden, som siger og fuldt vel ved. Hvorom han, tiltrækningsloven virker universelt på et hvert handels område, og I tiltrækker alt, hvad vi ønsker og venter. Hvis vi skal en ting og venter en anden, bliver vi som juse, der er splidagtige i sig selv, hvilke hurtigt år til grunde. Beslut dig resolut til kun at ente hvad du ønsker, da vil du kun tiltrække et, som din hus står til. Undegås med hvad anke du vil så længe du fastholder den, vil bevidst eller ubevidst, uophørligt tiltrække dig, hvad der nøjagtigt svarer til din egen herskende ankes beskaffenhed og kun dette, hvor meget lu også strejfer om til lands og til vands. Anker er vores private ejendom, og vi kan regure dem til ganske at passe med vores mag, når I stadig er klar over vores evne til at gøre dette. Vi har just talt om sindets dragende magt. Roen er hverken mere eller mindre end tanker i venstre kantet parentes ternens virksomhed i skikkelse af et inderligt segerparet med forventning om dets opfyldelse. Og i samme grad som troen, det NRLGT udgående begær, stadig fastholdes og vanes med fast forventning, just i samme grad vil en enten brage det til sig, som den er rettet på, her omsætte det fra det usynlige i det synlige, fra det åndelige i det materielle. Lad tvivlens eller frygtens element forindes, da vil det, som ellers var en mægtig kraft, live således neutraliseret, at det ikke når sin virkeliggørelse. Stadig fastholdt og stadig vandet med fast forventning bliver troen en styrke, en dragende magt, som er uimodståelig og absolut i direkte forhold til som den selv er absolut. Vi vil finde, således som vor tid begynder mere og mere at finde, at de store ting, som er sagt med hensyn til troen, og de store forjættelser, der er knyttet til den, ikke er tågede sentimentaliteter, men at det alt sammen er store, videnskabelige virkeligheder og hviler på store, uforanderlige love. En også i selve vores laboratorne eksperimenter begynder vi at opdage de love, som ligger til grund for at styre disse kræfter. Vi begynder nu nogen i det mindste at bruge dem med forstand og ikke i blinde, som det så ofte og så længe har været tilfældet. Der er sagt meget i vores tid med hensyn til viljen. Den er ofte omtalt, som var den en kraft i sig selv. Men viljen er kun for så vidt en kraft og en magt, som den er en særlig form for tankekræfternes fremtræden, ti det ved den såkaldt vilje, at tanken koncentreres og får sin særlige retning, og i forhold til som tanken således samles og rettes mod et bestemt punkt, bliver den virkedygtig i den gerning, den sendes ud for at fuldbyrde. På en måde er der to slags vilje, den menneskelige og den guddommelige. Den menneskelige vilje kan vi for bekvemligheds skyld kalde det lavere selvs vilje. Det er den vilje, som blot finder sit liv i det sjælevis og let fysiske rige sanseviljen. Det er det seneskes vilje, som endnu ikke er vågne udror den kendsgerning, at der er et lidt, som ikke er højt over den blotte forstands og de fysiske semikolon ke sansers liv, og som, når det bliver virket i gjort og levet, ingenlunde ophæver eller fornensker forstand og sanser, men tværtimod sjælpærer dem frem til deres højeste fuldkommenhed og styrker dem til at yde deres yderste. Den s. uddommelige vilje er det højere selvs vilje, let menneskes vilje, som er klar over sin enhed neddæk uddommelige og som følge lader sin vilje arbejde i harmoni og forbindelse med len guddommelige vilje. Herren din Gud i din side er mægtig. Den menneskelige vilje har sine begrænsninger. Hertil og ikke videre, siger loven. Den x. uddommelige vilje har ingen begrænsninger, ligner ophøjet over alt. Alle ting er dig tilsængelige og underlagte, siger loven, og derfor lever også den menneskelige vilje, alt som den sættes i den guddommelige vilje og kommer harmoni med og i samarbejde med den, opløjet over alt. Der er det, at du skal beslutte en penge, og den skal lykkes for dig. Livets og straftens store hemmelighed består da i at oprette og bevare sin bevidste forbindelse med denne uendelige kilde. Kraften i et hvert liv, ja selve livet, bestemmes ved, hvad det sætter sig selv i forhold til. Gud er immanent såvel som transcendent. Han skaber, virker og styrer i universet den dag i dag, i dit og i mit liv, ganske som i gamle dage. Vi er for tilbøjelige til at se ham i skikkelse af et herskab, der er rejst udenlands, og har sat kræfterne i dette store univers i virksomhed, før han drog sig tilbage. I forhold til som vi erkender, at han er i os såvel som over os, vil vi blive i stand til at få del i hans liv og kraft. Sig alt som vi erkender ham som livets og kraftens uendelige ånd, der i dag, i selve dette øjeblik, arbejder og åbenbarer sig i og gennem alt, og dernæst i forhold til som vi kommer ind i oplevelsen af vores enhed med dette liv, vil vi blive delagtige i hans livs egenskaber og således kunne virkeliggøre dem i os selv, i samme forhold som vi oplader os selv for dette immanente og transcendente livs indflydende strøm, vil vi gøre os til kanaler, gennem hvilket den uendelige fornuft og kraft kan virke. Det er gennem tænkeevnen, at vi er sat i stand til at sammenknytte det virkelige sjæleliv med det fysiske liv, og således sætte sjælelivet i stand til at åbenbare sig og virke gennem det fysiske liv. Tankelivet trænger til uafbrudt at blive oplyst indvendigt fra. Denne oplysning kan komme i selv samme grad, som vi ved hjælp af tanken erkender vor enhed med det guddommelige, hvoraf enhver sjæle er en individuel udtryksform. Dette giver os den indre vejledning, vi kalder intuition, skuen. Intuitionen er praktisk taget det samme for den åndelige natur og forstand som sanseopfattelsen er for den sanselige natur og forstand. Det er en indre, åndelig sang, gennem hvilken mennesket er opladt for Guds direkte åbenbarelse og kundskab, for naturens og livets hemmeligheder, og gennem hvilken han bliver bragt i bevidst enhed og samfund med Gud og kan virkelig gøre sin egen guddommelige natur og væsens højhed som Guds søn, den åndelige højhed og oplysning, som således vindes gennem intuitionens udvikling og fuldkommengørelse under guddommelig inspiration, giver det fuldkommende indre syn og en umiddelbar indsigt i alle de tings karakter, ejendommeligheder og hensigt, hvorpå opmærksomheden og interessen rettes. Det vi gentager den åndelige sang, der åbner sig indad, ligesom de fysiske sanser åbner sig udad. Og fordi den har evne til at iagttage, begribe og kende sandheden på første hånd, uafhængig af alle ydre meddelelseskilter, kalder vi den intuition. Alle inspirerede lærer alle åndelige åbenbarelser og grunder sig på erkendelsen af denne åndelige sjæleevne og sjælens magt til at tillægge sig den. Menneskets bevidste enhed i ånd og formål med faderen, født ud af sjælens dybeste begær og tro, åbner sjælen gennem denne indre sans for en umiddelbar inspiration og oplysning fra den guddommelige alvidenhed og fra den guddommelige almagt samvirkende kraft, under hvilket der fremstår en seer og en mester. På dette højere plan er virkelig gjort åndeligt liv i kødet indtager menneskets indre den upersonlige stilling og handler med ubunden frihed og uhildet syn, gribende sandheden på første hånd, uafhængig af alle ydre oplysningskilder. Det nærmer sig alt og alle fra den guddommelige side, så det ses i lyset af den guddommelige alvidenhed. Guds plan dermed og sandheden, som den hviler i Guds sind, afsløres således ved en direkte oplysning fra det guddommelige sind, hvortil sjælen indvortes er opladt gennem denne åndelige sang, som vi kalder intuition. Nogle kalder den sjælens stemme, andre kalder den Guds stemme, andre den sjette sang. Det er vores indre åndelige sang. Alt som vi kommer til erkendelse af vores eget sande selv og til virkeliggørelse af vores livs enhed med det uendelige liv, og alt som vi oplader os for denne guddommelige indflyden, vil denne intuitionens stemme, denne sjælens stemme, denne Guds stemme tale klart, og alt som vi erkender den, lytter til og adlyder den, vil den vokse i klarhed, indtil der efterhånden kommer den tid, da den er ufejlbar, absolut ufejlbar, i sin vejledning. Fyld af liv legemlig helbred og kraft. Gud er det uendelige livs ånd. Der som vi har del i dette liv og har magt til at oplade os fuldt ud for det guddommelige indflyden, betyder det mere, end vi fra første er måske tænker os, selv hvad det fysiske liv angår. 10. Det er jo ganske klart, at dette den uendelige ånds liv efter selve sin natur ikke tilsteder nogen sygdom. Og hvis dette er rigtigt, kan der heller ikke bestå nogen sygdom i det legeme, som det har fri adgang til og flyder frit igennem. Lad os til at begynde med at være klar over, at hvad det fysiske liv angår, alt liv er indefra ud efter. Der er en uforanderlig lov, som siger, som inde, så ude, årsag, virkning. Med andre ord, tankekræfterne, de forskellige indre tilstande og rørelser, alle har de i tidens løb deres indvirkning på det fysiske legeme. Der er nogen, som siger, der tales en hel del i vore dage om sindets indflydelse på legemet, men jeg ved ikke rigtigt, om man skal fæste synderlig lid til dette. Ikke? Der kommer en overraskende efterretning til dig. Du blakker, du skælver, måske du falder i besvimelse. Det er jo dog gennem dit indres kanal, at efterretningen er blevet dig til del. En ven siger noget til dig, måske ved bordet, noget, som forekommer dig meget uvenligt. Du føler dig såret, som man siger. I forvejen nød du rigtig middagen, men fra det øjeblik er din appetit borte. Men hvad der blev sagt, nåede jo indtil og berørte dig gennem dit indres kanal. Se der. En ung mand går hist henne med slæbende fjede, snublende over den mindste forhindring på vejen. Hvad fejler han? Han er simpelthen svagsindet, idiot. Med andre ord, når sindet svigter, svigter legemet. Et fast sind giver en fast fod, det usikre sind giver den usikre gang. Fremdeles, der bliver pludselig nød på færd. Du står bange, skælvende og svag. Hvorfor formår du ikke at røre dig? Hvorfor skælver du? Og dog tror du, at sindet kun har ringe indflydelse på legemet. Du er et øjeblik i vredens vold. Nogle timer efter klager du over en voldsom hovedpine. Og dog synes du ikke at være klar over, at tankerne og sindsbevægelserne har indflydelse på legemet. For et par dage siden, da jeg samtalede med en bekendt, kom vi til at tale om bekymring. Min fader lider meget af bekymring, sagde han. Deres fader er ingen rask mand, bemærkede jeg. Han er ikke stærk, kraftig og virksom. Jeg gav mig da til mere indgående at beskrive hans faders tilstand og de besværligheder, han led af. Han så overraskede på mig og sagde, men de kender jo ikke min fader. Nej, svarede jeg. Hvor kan de da så nøjagtigt beskrive hans lidende tilstand? De har lige fortalt mig, at deres fader lider meget af bekymring. Da de fortalte mig dette, angav de mig en årsag. Ved at beskrive deres faders tilstand, har jeg simpelthen sammen knyttet årsagen med den saku ejendommelige virkninger. Frygt og bekymring har den virkning, at de lukker til for legemets kanaler, så er livskræfterne flyder langsomt og dovent. Håb og sindsro åbner legemets kanaler, så er livskræfterne strømmer muntert gennem det på sådan en måde, at sygdom sjældent kan finde fodfæste. For ikke længe siden talte en dame til en ven af mig om en slem fysisk lidelse. Min ven vidste tilfældigvis besked med, at der ikke herskede det bedste forhold mellem denne dame og hendes søster. Han lyttede opmærksomt til hendes beskrivelse af sine besværligheder, og derpå sagde han, i det han så hende lige ind i ansigtet, tilgiv deres søster. Damen betragtede ham overrasket og sagde, jeg kan ikke tilgive Ralf W. Trine, i samklang med evigheden. Min søster. Meget vel, sagde han. Så behold deres ledegigt og de andre rheumatiske plager. Nogle uger senere traf han hende igen. Med lette skridt kom hun ham i møde og sagde, jeg fulgte deres råd. Jeg gik til min søster og tilgav hende. Vi er blevet gode venner igen, og hvordan det nu kan være, for den selv samme dag jeg husker vi blev forligt, synes mine smerte sig ved at aftakke, og i dag er der ikke spor tilbage af de gamle besværligheder, og min søster og jeg er virkelig blevet så gode venner, at vi dårligt kan være fra hinanden. Her har vi atter årsag og virkning. Vi har adskillige velstadfæstede tilfælde af følgende natur. En moder beherskedes nogle få øjeblikke af en heftig, lidenskabelig vrede. SG barnet ved hendes bryst døde inden en times forløb, så forgiftet var modermælken blevet under påvirkning af systemets giftige afsondringer, mens det heftige vredesanfald stod på. I andre tilfælde er der indtrådt alvorlig sygdom og kramper. Følgende eksperiment er forsøgt mange gange af en velbekendt videnskabsmand. Forskellige mænd er blevet anbragt i et stærkt ophedet værelse. En hvert mand overgang bragt i en heftig sindsbevægelse af en eller anden slags, en er bragt i heftig ophidselse af vrede og en anden på en anden måde. Videnskabsmanden har da taget en dråbe sved fra hver af dem, og ved en omhyggelig kemisk analyse har han kunnet bestemme den særlige sindsbevægelse, hvoraf enhver har været behersket. De samme resultater viste sig ved en kemisk analyse af deres spyt. En anset amerikansk forfatter, en dygtig kandidat fra en af vores største medicinske skoler og som har forsket dybt i de kræfter, som opbygger og nedbryder legemet, siger, men menneskets indre er hans legemes naturlige beskytter. Enhver tanke søger at reproducere sig selv, og stygge fantasibilleder af sygdom, sanselighed og laster af alle slags frembringer svulster og udslæt i sjælen, som reproducerer dem i legemet. Vrede forandrer spyt tæts kemiske beskaffenhed, så det bliver livsfarlig gift. Det er velkendt, at pludselige og heftige sindsbevægelser ikke blot har svækket hjertet i løbet af nogen få timer, men har forårsaget død og sindssyge. Det er blevet opdaget af videnskabsmænd, at der er en kemisk forskel mellem den pludselige, kolde udsvedning hos et menneske, som er under en dyb skyldfølelse, og så den almindelige sved, og en forbryder sindstilstand kan sommetider bestemmes ved en kemisk analyse af hans sved, som frembringer en udpræget lyserød farve, når den bringes i berøring med selensyre. Det er velkendt, at frygten har dræbt tusinder af sine ofre, medens på den anden side mod er en stor kraftgiver. Vreden hos en moder kan forgifte et digende barn. Rae, den berømte hestetæmmer, sagde, at et vredt ord sommetider kunne forhøje pulsen hos en hest med 10 slag i minuttet. Hvis dette gælder et dyr, hvad skal vi så sige om dens magt over menneskelige væsener, især over et barn? Stærke sindsbevægelser forårsager ofte opkastning. Heftig vrede eller skræk kan fremkalde gulsot. Et voldsomt raseri har forårsaget apopleksi og død. I mere end et tilfælde har i virkeligheden en enkelt nats sindsbevægelse nedbrudt et liv. Sorg, vedholdende jalousi, stadig bekymring og tærende angst ender sommetider med at fremkalde sindssyge. Syge tanker og oprevne sind er en naturlig atmosfære for sygdom, og forbrydelse afledes og trives i sin dismitstof. Fra alt dette uddrager vi den store kendsgerning, som bliver videnskabeligt godt gjort i vor tid, at de forskellige indre tilstande, rørelser og sindsbevægelser har deres forskellige ejendommelige virkninger på legemet, og enhver af dem fremkalder igen sine egne særlige sygdomsformer, hvis den får råderum i nogen stor udstrækning, og disse bliver i tidens løb kroniske. Blot et ord eller to med hensyn til deres virkemåde. Hvis et menneske behersker sin overgang, lad os sige et heftigt vredesanfald, opstår der, hvad vi med rette kan kalde en legemlig tordenstorm i den fysiske organisme, og denne har den virkning, at den gør de normale, sunde og livgivende afsondringer i legemet sure eller snarere tærer på dem, så at de bliver giftige og nedbrydende i stedet for at udføre deres naturlige funktioner. Og hvis dette går på i større udstrækning, opsummeres virkningerne, og det fremkalder en særlig form af sygdom, som så kan blive kronisk. Og således bidrager også de modsatte følelser, nemlig venlighed, kærlighed, godhed, sympati og el, til at anspore en sund, rensende og livgivende strøm af alle de legemlige afsondringer. Alle legemets kanaler synes frie og åbne, livskræfterne strømmer muntert gennem dem. Og selve disse kræfter i denne sprudlende bevægelse vil i tidens løb modarbejde de giftige og sygdomssvangre virkninger af deres modsætninger. En læge besøger en patient. Han giver ingen medicin den morgen. Dog føler patienten sig bedre, blot fordi lægen har været der. Han har bragt sundhedens åndepust med sig. Han kom med en frisk tone og stemning. Han bragte håb ind i sygekammeret, og han efterlod det der. I virkeligheden har selve håbet og det gode humør, han bragte med sig, grebet patientens sind og øvet en skjult, men mægtig indflydelse derpå. Og denne fra lægen overførte sindstilstand har igen sine virkninger på patien til ens legeme, og således skrider helbredelsen frem gennem denne overførelse af sindets vej. Vid da, at alt hvad lyst og klart der støtter en sjæl, det støtter legemet til lige. Derfor er håbet støvets livsens kraft, nyt blod og lægebalsam for en sjæl. Vi hører sommetider en svagelig person sige til en anden, jeg føler mig altid bedre, når du kommer. Der ligger en dyb, videnskabelig grund bag ved dette udsagn. Den vises tunge af lægedom, suggestionens, tankeoverførelsens, magt, for det menneskelige sinds vedkommende, er et højst forunderligt og interessant studiefelt. Højst forunderlige og mægtige kræfter kan sættes i virksomhed af den snevej. En af verdens mest ansete videnskabsmænd, overalt anerkendt som en af de mest fremragende, nulevende anatomer, fortæller os, at han gennem laboratorieeksperimenter har godtgjort, at den menneskelige struktur kan blive fuldstændig forandret og gjort om i mindre end et år, og at nogle dele deraf kan blive aldeles fornyet i løbet af nogle få uger. Er det din mening, hører jeg nogen spørge, at et lægeme kan omskifte en sygelig tilstand ned en sund gennem de indre kræfters virksomhed? Aldeles sikkert. Ja, dette er endnu så den naturlige helbredelsesmetode. Den metode, der arbejder med apotekervarer, mediciner og udvortens midler, er den kunstige metode. Det eneste, som den slags ting kan gøre, er blot at fjerne forhindringer, så livskræfterne bedre kan komme til at gøre deres gerning. Men den virkelige, lægende proces må udføres ved de indre livskræfters virksomhed. En verdensberømt læge afgav nylig følgende erklæring til sine medicinske arbejdsfæller. I de svundne slægtled har det, der dog spiller den allerstørste rolle for ernæringen, nemlig selve livsprincippet, været et element, som ikke blev taget i betragtning inden for det medicinske fag. Interessen i studiet af lægebehandlingen drejede sig næsten udelukkende om stoffets indvirkning på sindet. Dette har været en alvorlig forhindring for lægernes egen udviklingsdrift, og som følge heraf er den psykiske faktor i faget endnu i en rudimentær og forholdsvis uudviklet tilstand. Men et nyt århundredes daggry er brudt frem, og nu har menneskeslægtens fremmarsch gennemgående taget retning mod de skjulte naturkræfter. Lægerne er nu tvungne til at tage plads blandt dem, der studerer psykologi, og lade sig vejlede ind på sjæleterapeutik ens bredere felter. Der er ikke tid til at nøle eller til skepticisme, tvivl og betænkning. Den som tøver, er fortabt, si hele slægten er med i bevægelsen. JSG vil nok besked med, at der i de sidste forår har været en hel del tåbeligheder med i spillet i den sag, vi her drøfter. Mange tåbelige og tossede ting er blevet påstået og udførte, men dette vidner ikke imod og har absolut intet at gøre med selve de store til grund lige gennelov. Således er det også gået i tidligere tider med et hvert moral, filosofi og religionssystem, som verden har kendt. Men i tidens løb faldt disse tossede og tåbelige ting bort af sig selv, medens de store, evige principper blev stående tilbage i stedse klare af bestemthed. Jeg vil personligt besked med mange tilfælde, hvor en fuldstændig og blivende helbredelse er kommet i stand gennem disse kræfters virksomhed, sommetider i en mærkværdig kort tid. Nogle af tilfældene var fuldstændig opgivende af den sædvanlige praksis med medikamenter. Vi har talrige beretninger om sådanne tilfælde fra alle tider og i forbindelse med alle religioner. Og hvorfor skulle ikke kraften til at udføre sådanne kurer findes i blandt os nu til dags? Kraften lindes, og den vil træde i virksomhed, alt eftersom vi erkender de samme store love, som blev erkendt i svundne tider. Den ene kan udrette overmod meget over for den andens helbredelse. Men der forudsættes næsten uforanderligt, at den part, som bliver behandlet, selv skal være medvirkende. Ved de helbredelser, som Kristus udførte, behøvede han næsten altid en medvirkning fra den side, som henvendte sig til ham. Hans spørgsmål lød næsten uforanderligt, struer du? S. Han ansporede således de livgivende kræfter til at sætte sig i virksomhed i den, der søgte helbredelse. Hvis nogen er i en meget svag tilstand, eller hvis hans nervøse system er svækket, eller hvis hans sind under sygdommens indflydelse ikke kan virke stærkt nok, kan det være godt for ham for en tid at søge en andens hjælp og bistand. Men det ville være langt bedre for en sådan, hvis hans egne indre kræfters al magt kunne blive en levende virkelighed for ham. Den ene kan helbrede den anden, men for at blive varig helbredet, må man gøre det selv. Hertil kan en anden være højst værdifuld som en læger, ved at bringe den anden til klart at virkelig gøre sig sine indre kræfters magt. Men i hvert tilfælde for at opnå en varig helbredelse er selvets virksomhed nødvendig. Kristi ord lød næsten uforanderligt. Gå og søn ikke mere, eller dine synder er dig forladte, i det han således gjorde opmærksom på den ene evige og uomskiftelige kendsgerning af deres sygdom og dens medfølgende lidelse af et direkte eller indirekte resultat af lovens krænkelse, enten bevist eller ubevidst, enten med forsæt eller uforsætligt.